fragmento de la Danuba riverbordo flanque de Buda en Budapesto ricevis last vendrede la nomon de la pola politikisto Henryk Sławik, reprezentanto de la pola elmigra registaro, kiu dum la dua mondmilito aktivis en Hungario por savi polajn judojn. Dum la porokaza solenaĵo la urbestro de Budapeŝto István Tarlós memoriis, ke Hungario dum la milito fariĝis la rifuĝejo por 120,000 poloj post la eksplodo de la dua mondmilito. La pola ambasadoro Roman Kowalski agnoskis la nomumon de fragmento de la Danuba riverbordo per la nomo de Sławik kiel simbolon de enorma amikeco inter la pola kaj hungara nacioj. La solenaĵon partoprenis la nepo de Sławik, Zbigniew Kutermark. Henryk Sławik post la eksplodo de la dua mondmilito trairis tra Rumanio al Hungario, kie li fariĝis la prezidanto de la civitana komitato protektanta polajn rifuĝintojn en Hungario. Li estis unu el la reprezentantoj de la pola registaro en elmigrejo. Kun diskreta subteno de la hungaraj aŭtoritatoj li organizis kontrabandadon de poloj al la polaj armaj fortoj en okcidento, krome preparante falsajn dokumentojn baze de falsaj ekleziaj baptoatestiloj. Henryk Sławik savis ĉirkaŭ 4,000 polajn judojn, kiuj venis al Hungario. Kunlabore kun la sacerdotaro li organizis orfodomon por la judaj infanoj, kiu funkciis sub la ŝildo de la orfodomo por la infanoj de la polaj oficiroj. Kiam germanoj invadis Hungarion, Henryk Sławik komencis labori konspire. Perfidita de germana fikunlaboranto, li estis arestita en julio 1944 kaj subigita al torturoj en Budapeŝto. Malgraŭ tio li ne perfidis la nomon de sia kunlaboranto Jozef Antal. Direktita al la koncentrejo Mauthausen-Gusen, li estis mortpendigita en aŭgusto 1944. Aparta fejetono dediĉita al Henryk Sławik aperis en nia programo la 7 de februaro 2014.